Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu 2 i po psihijatra. Ovo je naša specijalna praznična epizoda. Kao što vidite, imate dobrodošlicu od našeg Deda Mrazića ovde na mikrofonu. Pre nego što počnem, imam par nekih važnih informacija za vas. Prvenstveno, da se zahvalimo kao i uvek svim našim vernim fanovima, slušalcima koji nas podržavaju na Patreon platformi, na YouTube platformi. Jako smo srećni zbog toga i zaista vi ste ti koji održavate ovaj podcast u životu i zaista vam hvala na tome. Sa druge strane, moramo da najavimo jednu našu kratku prazničnu pauzu koja će trajati 2 nedelje, pa će i sledeća epizoda ići polovinom januara, jel tako Uroše? Tako je. Dobro, za danas smo se odlučili da snimimo epizodu koja će biti odgovori na vaša pitanja, praznična edicija. S obzirom da nije mnogo pitanja koja ste nam postavljali bilo vezano za praznike, mi ćemo otpočeti sa prazničnim temama, a onda se nadovezati na ono što ste u stvari i vi tražili. Naime, Mihajlo i ja smo vam postavili pitanje šta želite da čujete u ovoj epizodi u prethodnoj nedelji i sva vaše pitanja smo prikupljali preko prvenstveno Patreon platforme, ali i preko naših društvenih mreža. Bilo je pregršt pitanja, jedva smo se odlučili, a evo nekako sveli smo izbor na nekih, ne znam Mihajlo, koliko ima pitanja?
Pa recimo desetak.
Recimo
da kažemo,
desetak.
Pa ćemo da vidimo.
Imamo i u rezervi još jeste, 50.
Jeste, ali ne, ja bih samo isto da kad si već na tome da kažem da su neka pitanja koja neće biti u epizodi, nisu epizodi iz razloga što su toliko kompleksna da smo ih mi uzeli u razmatranje za posebne epizode. Jer prosto ovo je takva forma da mi imamo nekoliko minuta o svakom pitanju, a zaista ni ne želimo da se bavimo nekim toliko komplikovanim temama i da onda damo neki površni sud. Tako da, ako ste postavili neko pitanje kod koga je stalo, ako nije bilo tu, ne brinite, mnoga smo uzeli za razmatranje za teme za epizode koje idu posle naše pauze.
Tako je, pišemo i pamtimo, pogotovo ove teme vezane za žensko reproduktivno zdravlje. To su mi bile posebno interesantne teme za celokupne epizode i nemojte da očajavate što danas se time nećemo baviti. Vrlo verovatno i vrlo ubrzo ćemo dovesti neke goste na tu temu, samo čekamo da te goste i dovedemo ovde, odnosno da oni prihvate, a mislim da će neće imati mnogo izbora.
Da.
Vrlo smo strašni u tom smislu. Da. Mihajlo, ne mogu pre nego što počnemo, ne mogu da se ne osvrnem na tvoj džemper.
Da, pa ja baš ti kažeš, mnogo smo strašni, ja zamišljam kako smo strašni u ovim džemperima.
Ja moram da kažem da sam imao sličan, džemper, ali ga nisam našao negde, je ostao zakopan preko letnje pauze, tako da nisam uspio da nađem, ali taj tvoj mi je fenomenalan za ljude koji nas samo slušaju, a ne gledaju, ne znam ni kako bih opisao tog angry pingvina.
Da, sa naočarima, sa opremom za skijanje zapravo, potpuno, ima štapove i naočare i sve. Mada ovo jeste moja boja omiljena, nju mnogo volim, tako da meni čak ni nije toliko neobično da ga nosim.
Ekstra.
Ali možda je faktor zastrašivanja malo umanjen, ali mislim da ćemo preživjeti sada.
Pa ne, osjećam se kao u filmu Bridget Jones, pošto smo pre nekih par nedelja snimali epizode vezano za filmove. Ne mogu da se ne asociram na film Bridget Jones. Tu ima baš onako poprilična tematika vezana za kako se zove, taj džemper. A i ove druge praznične filmove o kojima smo diskutovali prethodno. Mislim da nam je i vreme da snimimo jednu epizodu posvećenu prazničnim filmovima, ali o tom potom.
Ali eto i taman poziv da nam ljudi pišu koji su im omiljeni praznični filmovi u komentarima možda, pa da i odatle nešto vidimo.
Jeste, hoćeš da otkrijemo tajnu šta smo u stvari razmišljali? Ili da ćutimo?
Ne, da ćutimo.
Ja. Da ćutimo, dobro, hajde. Ćutaćemo, svalite na Mihajla je krivica što vam nismo otkrili tajnu, dobro, ja nisam kriv ništa. Dobro, ništa, ajde da počnemo sa onako jednim laganim pitanjem. Jedna naša slušateljka, čini mi se na Patreonu, je postavila pitanje da li su novogodišnje odluke stvarnost ili iluzija, pa mi reci šta kažeš
pa
na tu temu.
Jedno i drugo, svakako. Ja mislim da je ritual nove godine prilično moćan. I to cela ta ideja da mi nekako i kroz te nove godine, to su nam, ja mislim, referentne tačke kroz koje merimo vreme, tako definišemo svoj život, šta se desilo u ovoj godini, šta u ovoj, taj period godinu dana jeste neki naš, možda, to je možda najduži vremenski period koji možemo da zamislimo koliki je. Sve preko toga nekako postaje teško da zamislimo. I mislim da cijela ta ideja nove godine, novih početaka ima neku snagu. I da može nam biti neka vrsta dodatnog goriva za neke promjene. E sad, zašto je onda iluzija? Zato što ako samo očekujemo da će time što je nova godina mi magično moći sada da napravimo neke promjene, onda nam se sprema neko neprijatno iznenađenje.
Da. Ja moram samo da se ovdje pozabavim jednim drugim pitanjem. Nije striktno vezano za ovo pitanje, ali vezano je za praznike. S obzirom da je ovo praznična epizoda, nije zgoreg da počnemo tu da razbijamo neke mitove. Olivera i ja smo prošle godine snimili jednu prazničnu epizodu i mislim da smo se blago dotakli nekih mitova vezanih za praznike i ono što i važi kada praznici stignu jeste da se i podignu novinarske ekipe, naše drage, koje nas često pozivaju da pričaju o mentalnom zdravlju u vreme praznika, što se nama i desilo i meni i tebi u poslednjih par nedelja. I često je pitanje kako ovaj predpraznični, praznični stres utiče na osobe koje imaju poteškoća s mentalnim zdravljem, da li one u stvari mogu da budu, da li ti praznici u stvari mogu da budu uzrok nekih mentalnih stanja, problema. E pa sad, ovo je tema kojom ja volim da se bavim zato što mislim da ima mnogo zavera na tu temu, prvenstveno kada negde ukucamo mentalno zdravlje i praznici na internet, ono što ćeš dominantno da pronađeš kao temu jeste da je recimo najveća stopa suicida, odnosno samoubistava 1. januara, tokom nove godine, u zimskim praznicima, u prazničnoj atmosferi itd. itd. Što je jedan veliki mit koji se javio negde 90-ih godina i kao i svaki mit vrlo se onako brzo proširio zato što je nekako čini mi se imao smisla ljudima i onako kao požar se proširio i dan danas se održava. I mislim da su mediji imali mnogo udela u tome zašto se održava tokom vremena, jer teško da će biti neka nova godina da se neki mediji ne dotakne te teme. E, prosto moramo da kažemo da to apsolutno nema nikakve veze sa realnošću. Opsežna su istraživanja rađena u posljednjih 20 godina i nije nađena nikakva povezanost između učestalosti suicida i praznične atmosfere, da je tako nazovem. Dakle, ono što je potpuno kontraintuitivno ljudima kada razmišljaju na tu temu jeste da su istraživanja pokazala da je najveća stopa suicida u stvari kada gleda se po mesecima u julu i avgustu mesecu, što je nekako i meni bilo čudno tako kad sam čuo. Da, ko bi rekao da je to tako. A s obzirom da se često mentalni problemi povezuju sa prazničnom atmosferom, misli se najčešće da su u stvari ta neka očekivanja, iščekivanja i neostvarenje prethodnih tih želja koje si sam sad rekao mogu biti stvarne iluzorne, u stvari kao jedna vrsta te praznične krize koja se javlja zbog čega se ljudi pogoršavaju. Ja moram također da otkrijem da iz mog nekog iskustva, ja sad govorim u lično ime, iz mog iskustva rada sa mladima ne vidim da imam neki povećan broj klijenata za vreme praznika koji mi dolaze i kažu, e, ja sam se pogoršao zato što nisam ispunio ova očekivanja, zato što me pritiska ova atmosfera, zato što imam problema sa ne znam nijakoj kakvim gužvama, cenama, kupovinama i sve ostalo što se vezuje za prazničnu sezonu. Kada radim sa mladima, uglavnom je to neka povezano sa krajem polugodišta. Recimo, to više je to nego što je praznična atmosfera. Ne znam kakav je tvoj
utisak. Ima smisla iz ugla mladih da njima to možda nije toliko važno, ali znaš šta, naravno, ima dosta mitova i mnogo je korisno da ih razbijamo. Ja se sećam i nekih drugih koje su ranije bile na netu, na primjer, ne znam, tako nešto, recimo, treći ponedjeljak januara je najtužniji dan u godini. I tako neke stvari koje... Znaš, taj postpraznični kao bluz kad se sve vrati u normalu. Mislim da praznici, kao kažem, ovi novogodišnji, kao što sam rekao, imaju određenu snagu samim tim. Naravno da mogu da kod nekih ljudi izazovu neku vrstu negativnih i neprijatnih osjećanja. Recimo, kada nismo okruženi ljudima kojima bismo voleli ili kada smo imali neki gubitak, pa su ovo prvi praznici koje pružamo. Ali mislim, to je kriza koja se ne razlikuje mnogo od drugih kriza koje uvek budu, koje nas podsjećaju na nešto što mi imamo nerazrešeno ili ili neke teške momente, našu životnu situaciju. Tako da, naravno, da ima taj potencijal, ali mislim da je, što kažeš, nikome ne pravimo uslugu time što potenciramo kako je sad ovo nešto ultra stresno i ultra strašno.
Mislim da jedva čekaju kako novinari, tako i ljudi, da mi nekako nađemo smisao u određenim datumima. Ne mora to biti striktno praznik, to može biti neka sezona, to može biti retrogradni Merkur, to može biti bilo kakva druga period vremena kada mi možemo da kažemo, e, sad su praznici, ja sam zbog praznika se osjećam tako i tako, ili ne vidim da to ima veze striktno sa recimo novom godinom. Zašto bi gubitak bio teži za novu godinu, a ne za Božić, a ne za Uskrs, a ne za rođendan,
za
a ne
generalno.
Za godišnjicu smrti i tako dalje.
Da. Pa dobro, ti datumi su, kažem, važni, ali kao što kažeš, ne postoji neka posebna razlika između jednog i drugog i trećeg praznika. Uvek je teško na te u tim momentima kada smo mi navikli da imamo tu neku osobu koju smo izgubili i sada nemamo. Prosto...
E, ali znaš šta mi još nekako ima mnogo više smisla? Da ne vidim nikakav poseban problem, bar kad smo mi u pitanju. Mislim da to ima mnogo veze sa zapadom. Zašto je zapadna kultura nekako mnogo onako, čini mi se, malo izolovanije od naše. Zato što naši praznici, naši rituali u praznicima su onako baš jedno nekako forsira se to zajedništvo, to okupljanje. Mnogo su lepi naši ti običaji. Mislim da čak i praznici u mnogome mogu da imaju to protektivno dejstvo. Ali ono što prethodi praznicima i ono što nastupa posle praznika mi ima mnogo više smisla. To što si rekao, ta treća nedelja januara, to mi ima nekog smisla, sad ću da ti kažem i zašto. Dakle, ono što ide pred same praznike, to je jedan veliki teror iščekivanja onoga što sledi, gde se od nas očekuje da obučemo najbolje odelo za novu godinu, da nađemo neku najperfektniju ideju kako ćemo da proslavimo novu godinu, da li imamo dobru jelku, da li smo isplanirali sve kako je potrebno, kako drugi ljudi očekuju, da li ćemo napraviti dobre slike za Instagram, da li će to sve biti kako treba. E, to iščekivanje nekome ko je osjetljiviji, emotivniji, vulnerabilniji, kako bih rekao, na te neke stvari, mogu da vidim da može da stvori neku povećanu stres, anksioznost, ne nužno da dovede do nekog većeg pogoršanja i tako dalje. E, a s druge strane, ono što iščekujemo posle praznika je možda još i gore. Zato što uvek volim da naglasim da u najvećem broju slučajeva porodica zaista jeste faktor poboljšanja nečijeg mentalnog stanja. To zajedništvo koje se javlja tokom praznika zaista ima veliki benefit za sve nas kao individue i to je izuzetno onako za poštovanje. Međutim, kao što je bilo i za vreme korone, kada smo mi bili osuđeni da provodimo veliku količinu vremena osuđeni samo jedni na druge, gde smo videli da je povećana stopa i mentalnih bolesti, ali i zlostavljanja i zanemarivanja i kojekakvih partnerskih i porodičnih konflikata, to očekujemo i za vreme praznika. I ta tranzicija, znači iz jedne, evo zamislimo jednu mladu osobu koja možda živi sama i navikla je da živi sama, onda za vreme praznika sad tu ima mnogo ljudi, mnogo porodice, familije, prijatelja i tako dalje. I onda naravno po prirodi tu može da nastanu i mnogi konflikti jer su svi pod pritiskom da to sve bude tako kako su oni svi zamislili. I mnogo je ljudi tu na okupu i možda te disfunkcionalne porodice postanu još disfunkcionalnije kada se spoje. I onda nakon toga se vraćaš u jednu realnost koja je poprilično, kako bih rekao, nije baš najsjajnija, jer vraćaš se iz tog perioda jedne praznične, da li euforije ili konflikata, opet se vraćaš u taj stvarni život posla, obaveza, škole i tako dalje. Tako da ta treća nedelja postpraznična bluza mi ima smisla.
Da. Pa da, evo ja bih samo volio da naglasim to što si rekao, znači taj protektivni faktor zajedništva je ogroman i kad sam rekao da mislim da postoje neki ljudi koji imaju praznici, pa sami praznici, pa teško, to su možda oni koji su toliko usamljeni da nemaju tu vrstu zajednice i ljudi sa kojima mogu da provedu i mogu da zamislim nekoga ko živi sam i ko je tokom ovih nedelja ono, na televiziji su stalno tako neki srećni filmovi praznični, kad pogleda tako sve neke srećne porodice, a sam nema porodicu, to može biti teško. A ovo za taj period posle praznika apsolutno si u pravu. Mislim da, evo pogledaj i naša lična iskustva iz prethodnih nedelja. Pred novu godinu je gomila nekih obaveza, svašta se nešto juri da se završi, ima projekti, sve drugo što ima neki rok trajanja na godinu dana, gomila stvari je nabijena ovde u ovaj kraj decembra. to bude jako teško. I onda
ali izvini, ali čak i ono što nema, izvini, rok trajanja, gleda se da se dovrši do nove godine.
Jeste, to ne. I onda je taj predpraznični period je nabijen dosta nekom vrstom energije, bilo da je i ova euforija i ta tenzija oko svih ovih obaveza. I onda mi svi jedva čekamo, je samo još ovo i završavaju nam se sve obaveze i sad idemo period među nove godine i Božića kod nas posebno je taj koji je, nam omogućava tu jednu vrstu povlačenja iz sveta i nekog provođenja vremena sa našim bliskim osobama koje to nas, naravno, da kažem, leči. To je nešto što je, što nam puni baterije i što, ali često imamo doživljaj da to su više kratko i da mnogo brzo moramo da se vratimo u tu realnost od koje smo možda tako mnogo želeli da pobegnemo. Mm. I neko podsjeća nas na sve one probleme koje inače imamo u životu, a to je da li mi je loš posao, da li nisam dovoljno plaćen, da li imam problema u partnerskoj vezi. Da li, sve ono, sve to neko se stavi na pauzu, ali onda kad se vrati, onda neko udari jače.
Jeste. Znaš. Jeste, slažem se, ali mi je mnogo smešno to, viđam i u svojoj okolini, znaš, ono, neko je poručio nešto sa nekog sajta ili šta god, i kao, samo do nove godine da mi stigne, ali nema nikakve veze sa novom godinom, znaš, ono, naručio si, ne znam, polica ova da ti stigne, ali kao, bitno je da stigne tako do nove godine, se ne ostavi posle praznika.
Jeste.
Ne znam čemu to, ali stvarno postoji taj neki neopipljivi pritisak koji se osjeća za vreme praznika, pogotovo kad radiš u nekim to korporacijama, firmama. Mi ne radimo u takvim sistemima, ali mi kažu moji prijatelji koji rade da taj kraj godine je stvarno ono svođenje računa tokom godine šta je bilo i tako dalje, plus te to je jedan poseban fenomen koji je u posljednjih 10 godina te firmine žurke, kako se to uopšte kaže, te žurke, team buildings i koji se za vreme novogodišnjih praznika, ne znam da li si primetio, ali ja sam bio nešto zadužen za organizovanje naše proslave poslovne prošle godine. To mesecima unapred su sve kafane, restorani, klubovi, apsolutno, pubovi, sve je bilo zauzeto. To je takva jedna manija postala da je to meni ono fenomenalno.
Ja znam primere koji kažu, mislim, ljude u mom okruženju koji kažu, pošto ili rade na dva mesta ili su recimo lekari na specijalizaciji pa su tokom kruženja bili na više mesta i sad ja znam jednog druga koji ide, to jest ima za ovaj vikend 3 proslave nove godine, u petak, subotu i nedelju. Znači sam misli 3 proslave nove godine, petak, subota, nedelja, onda kao 30. malo odmoriš, onda 31. ideš da slaviš novu godinu, onda 1. ideš da slaviš reprizu nove godine.
Onda veliko finale, da repriza kao najveće dakle, finale.
Jeste, i onda mala pauza, onda božićna žurka 7.
Jeste. Dobro, pa da, meni je drago da smo otpočeli ovu temu, ovu epizodu na ovaj način, zato što mislim da se, znaš, ono, pomeneš novu godinu i staviš psihijatre da priče za mikrofonom i op, suicid, znaš, kao svi ćemo da se poubijamo 1. januara, što mislim da je stvarno velika zabluda i da to, evo, da nekako današnjom epizodom stavimo tačku na to. Da stvarno to nije tako. Ne kažem, naravno, da ne može se desiti kao i sa bilo kojim drugim datumom, ali ne treba uopšte praznike predstavljati na taj zastrašujući način kada je psihologija i psihijatrija u pitanju, zato što zaista praznici nose jako veliku dozu protektivnosti, zaštite u stvari našeg mentalnog zdravlja od drugih bolesti i ne bih voleo da se praznici stavljaju u tako negativan kontekst, pogotovo u našoj zemlji koja ima stvarno predivnih rituala koje nose ne samo ovi praznici, nego i verski praznici, na njih mislim i Badnje veče i Božić i sve ostalo što nas čeka u narednih dve nedelje.
I što im je dočekao.
Da, ja dočekam, pogotovo da jedemo rusku salatu. E, dobro, idemo dalje. Ok, hoćeš ja tebe da pitam prvo neko pitanje. Ajde, hoćeš na random.
Ajde.
Da ne gledam po redu. Dobro. Ajde, evo ti ovo mi se čini da bi ti lepo znao da odgovoriš. Kako proceniti da je pacijent kroz klijent gotov sa ciklusom psihoterapije?
To je baš dobro pitanje. I neko koje mislim da je značajno da odgovorimo, zato što postoje dosta i drugačijih mišljenja, a dosta i zabluda, čini mi se, o neophodnosti dužine trajanja psihoterapije. Posebno zato što je, znaš, ja razmišljam o tome kako je ipak psihoanaliza i terapije koje su iz nje proizašle su ipak neko najpoznatije u opštoj kulturi. I ono što opšta populacija zna, neko i prikazi terapeuta u medijima, u kulturi su uglavnom neki, nešto što liči na nešto analitički, gde se isto naglašava ta velika dužina trajanja terapije, koja jeste bila, koja jeste zapravo ogromna sa jako čestim viđenjem terapeuta i sa višegodišnjim trajanjem. A takođe i ovo sada, znaš, klima koja vlada sada na društvenim mrežama i u medijima, kao, znaš, mi svi moramo da radimo mnogo na sebi i kao ti si na neki način produhovljen i veliki ako radiš na sebi, i što nekako implicira kao da trebalo bi ideš na terapiju sve vreme, do kraja života, znaš, što ne mislim da je tačno. Mislim da možda mi možda treba kao profesionalci.
Znaš, mi treba doživotno da idemo,
slažem. Tako je, jer tebi to pomaže da se na neki način osvežavaš, da zadržavaš neku vrstu objektivnosti, o kojoj smo pričali da nemamo baš potpunu objektivnost, ali neku imamo. A za ljude, ja bih rekao da je nekako, mislim da je u redu da se sa klijentima priča o tome šta je zapravo cilj terapije za njih. I da se to, ne mislim sad da to nešto mora da bude rigorozno, ali da se ti ciljevi s vremena na vreme ponovo procenjuju i po potrebi redefinišu. Naravno da može da iskoči nešto novo, naravno da može da da se nešto izmeni, da nešto bude manje, postane manje važno, nešto više, ali tim povremenim procenama koliko smo ciljeva postigli ili nismo, mislim da je važno da vodimo računa dokle smo stigli otprilike. S druge strane, mislim da je za terapeute posebno važno da isto tako vode računa o tome koliko su njihovi klijenti dovoljno sad samostalni da zapravo ne izlaze sami na kraj sa nekim budućim krizama u životu koji će se sigurno dešavati. Znaš, mislim da je isto ne mogu reći najgore, ali vrlo je medveđa usluga činimo klijentima ako smo mi tu uvek za njih da rešavamo njihove probleme i da ih na taj način činimo zavisnim od nas. Naravno da terapeut u određenim situacijama može biti ta vrsta podrške za klijenta. Kada neko dođe u osetljivoj mnogoživotnoj fazi, kada dođe neko ko ima tako osetljivu ličnost, pa na tome mora da se radi, ali mislim da je vrlo važno da mi pripremamo klijente za to da mogu samostalno da takve vrste izazova koje imaju rešavaju sami. Zapravo mislim da naravno da ima naravno sad i dosta je pisano o tome kako se završa terapija, to jeste što terapija više traje, trebalo bi taj završetak isto pažljivo pripremati jer to jeste gubitak nekog važnog odnosa za klijenta. Ali je nešto što je neophodan deo tog ciklusa i koji mora da se, ne mora, ali trebalo bi da se, da kažem, ima svest o tome da se dogovori, ali i naravno, naravno pominjem da mi kao terapeuti ostavljamo otvorena vrata za budućnost, za slučaj da se bilo kad nekad nešto desi i dajemo mogućnost da se neko u kasnije u životu vrati na terapiju. Mm. Ali ne mislim da je ta ideja beskonačne terapije nešto što je dobro za klijente.
Da. I apsolutno sam na istoj strani kada pričamo o ovome. Mada moram isto da podelim neko svoje mišljenje, ti si pričao o ciljevima, mislim da bi uvek trebalo da se vraćamo šta su nam bili primarni ciljevi u terapiji, negde se i toga dotakao, jer zaista mislim da ukoliko neko je došao na terapiju sa nekim jasnim ciljem, da ukoliko u nekom trenutku se reflektujemo, odnosno osvrnemo na početak terapije i podsjetimo se jer često se tu nekako to modifikuje tokom terapije, ako se vratimo i vidimo da se promena do te mere desila, da je taj cilj ispunjen, da treba onda reevaluirati taj cilj, odnosno preispitati da li je postoji neki novi cilj, jer ako novog cilja ne postoji, ulazimo u taj možda začarani krug terapije gde stalno otkrivamo i stalno idemo dalje i stalno nešto novo i rizikujemo upravo ono čemu si pričao, da postanemo zavisni od terapije. Čini mi se da se i to nekako javlja u psihoterapijskom procesu, možda eto pozvati nekog od kolega koji je mnogo iskusniji u psihoterapiji od nas, ali i meni se nekako čini da je i terapeutu nekada teško, a i klijentu da se rastane.
Naravno.
I da ne bude, prvo mi ne budemo više ti spasioci, a oni da ne budu spašeni za svaku stvar u životu. Meni se kod sistemske porodične recimo mnogo sviđa činjenica da postoji nešto što se zove promena prvog i drugog reda.
Dobro.
Promjena prvog reda bi značila jedno onako umirivanje situacije, znači dovoljna promjena nekih obrazaca u porodici da dođe do, recimo, ajde, na primjer, smanjenja konflikta u porodici. A promjena drugog reda bi značila u stvari promjena suštine porodičnog funkcionisanja, da ne dođe opet do takvog problema dok je došlo. I ja kad vidim tu promjenu drugog reda, ja onda kažem, sada mislim da je vrijeme da počnemo da razmišljamo o tome da vi preuzimate kormilo i da krenete nekako u život, i to uvek bude teško. I ja sad moram da pozdravim sve svoje klijente koji znam da ovo gledaju, za koje je uvek taj proces, uvek moramo da planiramo proces rastanka od terapije, koji, moram da kažem, može da traje također dosta dugo.
Može da traje mjesecima, da.
Jeste.
Znaš šta bih sad još rekao, pošto si pomenuo te ciljeve, mislim da je onda neminovno da se dotaknemo toga šta je zapravo cilj psihoterapije uopšte i kako mi to razumemo. Znači, kao što si rekao, dođe neko sa nekim jasno definisanim problemom, koji može biti: imam problem u vezi, imam panične napade, ne mogu da spavam i tako dalje. I da kažem, mi u terapiji, a pretpostavljam se slažeš, da taj neki primarni problem, recimo, relativno brzo možemo da saniramo, na neki način da rešimo. Međutim, onda obično klijent počne se pita, pa da li ja sad sam zainteresovan da malo dublje razumem zašto se ovo meni dešava ili ne. Ali naravno da je potpuno sloboda izbora na klijentu. Neko je došao samo da reši taj problem i ne treba mu više, i to je isto nekako potpuno jedna validna opcija. Dok neko kaže, pa mene ovo interesuje sad, volao bi da malo istražim sebe, i kao jedan od ciljeva terapije za mene jeste doprinos tome da se osoba osjeća prijatnije u svojoj koži i da može da živi život na puniji način i ispunjeniji način, i da može više da voli i da može više da uživa u životu. I to je za mene neki, taj, da kažem, podsjeća me na te promjene prvog i drugog reda, što si rekao, samo malo opštenije.
Pa to je to što si rekao, znaš, da.
I onda nekako treba imati u vidu šta su potrebe klijenta, jer ipak oni određuju. I oni određuju koliko duboko žele da idu i koliko temeljno žele da se to istraži.
Pogotovo u ovim novim talasima psihoterapije. Ranije je nekako psihoterapeut, ono, 70-ih, 80-ih godina, bio jedna vrsta eksperta. Jedna osoba koja dođe i kaže, ti imaš taj problem i treba da ideš na terapiju toliko i toliko, i ja ću ti reći kada je terapija gotova. I to je jedna poprilično onako podređena pozicija klijenta, gde se i klijent stavlja u jednu ulogu do te mere potlačenu da ne snosi ni odgovornost, dakle, i ne nosi odgovornost ni za svoje dalje, jel tako, životne odluke. I srećom to se nekako promijenilo, pogotovo sa ovim novim talasima psihoterapije. Ne pričam samo o novim psihoterapijama, nego i o novim
trendovima,
reformima,
okvirom,
tako je, reformama i trendovima, okvirima već postojećih psihoterapija, gde imaš potpuno nove poglede u psihoterapijskom smislu, da, recimo, ti sada, porodično, koju ja najbolje znam, pa zato i o tome pričam, gde si imao, znači, jednog onako poprilično dominantnog terapeuta koji je određivao gde ćeš da sedneš, koliko ćeš da pričaš, koliko će da traje, kako će da izgleda, do sad jednog forme saveza. Znači, ti dođeš i stalno reevaluiraš svoje ciljeve klijenta, šta treba da nam bude, da li treba da se preusmerimo na nešto i tako dalje. Gde se velika onda odgovornost stavlja u klijentove ruke i priprema ga, čak i nesvesno nekada priprema, za dalje odluke u daljem životu. Jer nije rijetko da se desi da ja moje klijente pitam, dobro, a šta vi sad želite? Znači, s obzirom, evo, rešili smo panične napade, vi sada, recimo, mnogo bolje komunicirate sa svojom majkom, nemate problem sa konfliktima u partnerskim odnosima, šta želite sad? Na čemu želite da radite? I to poprilično deluje nekad onako malo brutalno kad se pita, kao, kako vi mene sad to pitate. Međutim, to je moj način da saznam da li postoji neki novi cilj ili je možda samo održavanje terapije nešto što je možda jedna onako usidrenost, jedna sigurna baza koja nas drži, kao, ok, ako negde slučajno skliznem, da ću se ja ipak vratiti i osloniti na tog mog terapeuta. E, to je ono što mislim da mi kao terapeuti treba da prepoznamo i da možda to obradimo u terapiji. Zašto je tebi bitno da imaš tu sigurnu zonu? Zašto ne možeš da ideš kroz život samostalno?
Tako je.
Da.
Znaš, i razmišljam o tome sad kad kažeš, to jeste brutalno pitanje, šta sad ti uopšte želiš.
I ne, naravno, kažem, postavljeno na taj način.
Ne,
samo
ali
da
hoću
kažem,
da kažem da ni ne moraju ljudi da znaju konkretan odgovor na to pitanje. Ali neko može osjećati da tu ima još nešto još nešto što ga sprečava da živi život na način na koji bi želio.
Upravo to. Upravo znači, to. Da li to ima nešto ideja. Da ti želi, ako i ništa ne želiš, sve je u redu, a da li ima nešto šta tebe održava, šta tebe prosto tera da nastaviš da dolaziš na ovu terapiju. Mm. Jer ja imam, zaista imam klijente kojima kažem, ok, sada mislim da ste dovoljno dobro, čak ne pravim ni onu vrstu često, ostavljam da sami svode neke zaključke, pogotovo kad su partnerski odnosi u pitanju, da ne mora bre ni sve da se reši na psihoterapiji, nego ostavljam prostor da par nekako sam uznapreduje, ali ostavljam onog momenta kad znam da se suština komunikacije dovoljno promenila da oni imaju kapacitet da iskomuniciraju te promene nadalje.
Slažem se.
Da, znači, da sumiramo, u suštini nema pravog odgovora koliko treba da traje i kada je kraj, ali evo, mislim da je najbolje da damo neki možda i savjet za kraj ovog pitanja. Kad je kraj, možda kad osetite da je kraj, da možda to iskomunicirate sa svojim terapeutom.
Ja bih rekao da je to nešto što bi trebalo procenjivati zajedno sa terapeutom.
Tako je, tako je.
Ne nužno kada dođe do momenta da je kraj, nego da se ok, pitati je kako ovo deluje, kako, dok li će ovo još da traje. Mislim, nikad naravno neće terapeut moći da kaže je trajeće još 3 mjeseca i 2 nedelje, ali nekako je u redu procenjivati iznova svoje stanje i to koje su naše potrebe od tog odnosa i šta mi možemo tu da još dobijemo.
Jeste i da se ljudi ne plaše da psihoterapija danas nije ista kao ona psihoterapija koja se sprovodila pre 100 godina, a to bi značilo da se sprovodi godinama, decenijama, to zaista sada nije slučaj, može naravno, ali najčešće nije, i da postoje određeni oblici psihoterapije koji jesu vremenski ograničeni, znači ti imaš terapije koje su najčešće iz sveta kognitivno-behavioralne, racionalne, emocionalne i tako dalje, koje imaju neku vrstu ograničenja. Nikada to nije 8 seansi, ali ti kaže terapeut već na početku, znači planiramo da imamo recimo od 18 do 24 seanse, da to bude neki okvir. Znači sve može naravno preko toga, koja seansa manje od toga, ali negde očekujemo da će to biti neki naš okvir, znači da ne idemo u beskraj sa terapijom. Da, upravo da bi se sprečio ta zavisnost, da kažemo, terapija, ako to uopšte tako može se nazvati. Ajmo dalje.
Onda ide sad jedno pitanje za tebe, a to je donekle povezano sa onim čime se ti baviš, a to je pitanje da li sam ja normalna ako ne želim decu, da li je to u redu?
Odakle početi? Upravo ti si, da, rekao baš donekle povezano sa onim čime se ja bavim. Ja se uglavnom bavim roditeljstvom, znači bavim se ljudima koji su već ostvareni kao roditelji. Međutim, izabrali smo ovo pitanje zato što mislim da je jako bitno u našoj sredini da se dotaknemo određenih, da kažem, grupacija ljudi koji ne mogu da se stave u kontekst onoga što je kod nas kulturološki očekivano i smatrano, po znacima navoda, normalnim. To bi, ovo pitanje bi isto bilo kao kada meni dođe klijent i kaže mene privlači isti pol, ili ja se osjećam kao da sam pripadnik drugog pola, ili ja pripadam nekoj drugoj etničkoj, religijskoj grupaciji, osjećam pripadnost ka bilo čemu drugom što je izvan normale, da li sam ja normalan? Isto tako i neko ko gde se, da kažem, ide kako bih rekao, suprotstavlja našim osnovnim moralnim i kulturološkim načelima, a to je da se ostvariš kao prvenstveno majka. I često mi dolaze sa pitanjem majke koje recimo ne žele drugo dete. To može, evo, pošto ja se jako malo bavim tim ljudima koji nemaju decu, ali mi dođu prosto majke i kažu mene pritiskaju sada da ja rodim još, ne znam, 5 dece, ja stvarno ne mogu, jesam li ja normalna? I moram prosto da kažem da je to apsolutno normalno. Nema ničeg nenormalnog u tome da pravimo neke životne izbore, ali problem je sredina. Ovo pitanje se i te kako tiče okoline u kojoj mi živimo. a mi živimo na Balkanskom poluostrvu koje dosta polaže u svoju kulturu i tradiciju, gde ima svoje vrsne očekivanja. Mi smo dosta govorili o krizi srednjih godina, o krizi onog ranog mladog odraslog doba, o krizama koje kakvim kad se rodi, kad je roditeljstvo u pitanju i tako dalje. Znači, sve su to produkti života u kulturološki vrlo okorelim društvima i kada god ispadamo iz normala, rizikujemo da budemo najgori mogući način osuđeni, a čak ne moramo ni eksplicitno da budemo osuđeni, koliko možemo implicitno da osjećamo pritisak da nismo normalni ako ne želimo sve ono što drugi ljudi žele. De facto stoji da jeste nagon za roditeljstvom jedan od osnovnih ljudskih nagona, ali to ne mora da važi za svakoga, bar je to neko moje lično mišljenje zaista. Da. Kao što postoji nagon za samoostvarenjem, nema ga svako, ali ne znači da je bolestan. Nekome je dovoljno da prosto neki svoj lični cilj ostvari, a ne da se ostvari ne znam nija na koji način. Tako moramo da poštujemo i određene odluke ljudi. Naravno da postoje i određena stanja i određeni konflikti unutar porodice i određene traume koje u stvari će dovesti do toga da osoba ne želi potomstvo. Recimo, imali smo slučajeve traumatičnog pobačaja ili traumatičnog porođaja ili da se u porodici dešavalo neko veliko nasilje pa osoba se plaši da ne prenese to nasilje na svoje potomstvo. Znači, apsolutno je u redu ako se neko odluči na taj, na taj korak i mislim da je strašno koliko te osobe bivaju osuđivane u društvu. I to vidim po mojim prijateljicama najviše, koje sada imaju, znači, 30 plus godina, koje osjećaju ogroman pritisak. Čak one nisu ni u poziciji nekoga ko bi postavio ovo pitanje u smislu da li se ja normalno, ja ne želim decu. Ne, one čak i žele decu, recimo,
nemaju za sada
zato što recimo ili nisu našli adekvatnog partnera, imali problem sa fertilitetom ili imaju neku bilo koju drugu vrstu problema. Taj, Mihajlo, osjećaj pritiska koji oni osjećaju je neverovatan. Taj pritisak otkucavanja biološkog sata, pritisak porodice, pa kad ćeš više, pa znaš ono, odeš na slavu pa te svaka druga tetka pita, pa dobro, mislim, ajde, kad ćeš više, znaš, ajde, pa žurite to malo i tako. To je za mene toliko intruzivno, toliko nekulturno i upravo iz razloga što znam da imam i mnogo klijenata koji dolaze i kaže, ja ću poluditi više, ja ne mogu, izbegavam uopšte socijalne situacije iz razloga što očekujem da kada odem negde će me neko pitati što se nisam udala i što nisam rodila decu.
Absolutno. Ja razmišljam o dve stvari ovde. Jedna je ta što si rekao, mogu postojati neki razlozi za to da neko ne želi da ima decu. I mislim da to jeste nešto što bih ja možda poručio ovoj osobi koja je to nas to pitala, pošto ona pitala za sebe. Ja bih rekao, naravno da je, kao prvo da podvučemo što si rekao, naravno da je to sve apsolutno u redu i da nije znak nikakve nenormalnosti. S druge strane, mislim da jeste tu pitanje koje treba da postavi sebi da se zapita da li postoje neki od posebnih razloga, bilo šta iz lične životne istorije i što može da utiče na ovo, ili je to stvarno samo neka, to kako se ta osoba stvarno osjeća.
Lični izbor.
I to je, znači, može biti lični izbor, ali može biti i posledica nekih nepovoljnih okolnosti i onda je okej da se zapitamo da li je sad ovo ili ovo. I jedno i drugo je u redu. Ali možda nešto od toga je nešto na čemu može da se radi i da se bolje razume. A druga stvar, znači, ja razmišljam sad o tome, ma da se pazit ću se da ne budem baš previše oštar, ali kako meni deluje...
Da budeš oštar u tom džemperu?
Da.
Nemoguće.
Ne, ali zašto ljudi tako agresivno pitaju druge kto za decu? Znaš, zašto je taj, da kažem, od svih tih kulturoloških pravila, to je nekog, ja mislim, posebno se snažno podržava i zašto se svi kažu pa kao kako nemaš dece, pa kao šta ćeš, kako ćeš... Vidim u tome dva razloga, nisu baš, da kažem, lepa, ali moram da ih kažem zato što ih saosećam sa svim ljudima koji trpe tu vrstu pritisaka. Znaš, mislim da je ljudima koji, mnogim ljudima je imanje potomstva, nažalost, postane jedini smisao života i onda im je teško da vide da nekome to nije glavna stvar na svetu. Znaš. Ako sam ja sve uložio to da imam dete, ako meni najbitnija stvar što imam dete, ako neko kaže pa meni to nije toliko bitno, to će da mene uznemirava kako može da nije bitno, jer šta to znači, možda ja nisam dobro donao odluku. Znaš, ili, a druga stvar može biti i naravno i možda neko žali što je preravno dobio dete i onda nekome zavidi što ima neku vrstu dodatnog vremena za sebe pre nego što tako nešto ostavi.
Moram ti priznati da sam možda najčešće prepoznavao ovo drugo. Gde je postojala recimo rizična trudnoća ili teško dete, ono što smo imali smo čak i epizodu o teškoj deci, teškoće roditeljstva, pakao koji neki ljudi prolaze i da su oni toliko uložili u to roditeljstvo da sada ne mogu da oproste drugim ljudima zašto oni to ne prolaze, ali to se nekako onako podlači, kako da kažem, ta zavist nikad nije zavist, nego je onako više sublimirana u tu neku malo pasivno-agresivno pitanje u fazonu kad ćeš ti da se odvažiš na taj korak koji, u kom sam ja već 5 godina i uopšte mi nije lako.
Tako da. A znaš o čemu isto razmišljam? Ja mislim da možda je to... I to može biti posljedica tih kulturoloških pritisaka, jer recimo, znaš, možda je, to je taj primjer koji sam ja naveo, možda je neko isto dobio dete ranije nego što je stvarno hteo, baš zato što je podlegao pritisima sredine.
Apsolutno.
I onda je mnogo teško da dozvolimo nekom nešto što mi sami sebi nismo dozvolili.
Tako je. Kako ona može, a ja ne mogu. Ja nisam mogla.
Ja morala sa 24 da rodim dete, kako ova može da ima 30 i da ne?
Tako je. A mislim da je to koren u stvari problema. Apsolutno. I mislim, eto zašto psihijatri odgovaraju na ovakva pitanja? Zato što često se u takvim našim i odlukama i komentarima krije jedna doza osujećenosti koju osjećamo prema drugim ljudima kojima je recimo i ovakve stvari eto, mogu da se podvuku, znači nekome je nešto dozvoljeno, meni nije, zašto meni nije bilo, sad ću ja tebe svu svoju mržnju da projektujem u tebe, a neću u stvari da krivim recimo svoju majku koja mi je to nametala, ceo život je govorila moraš da budeš mlada mama, to je najbolje, to mora, i onda ću sad svu svoju mržnju prema majci da projektujem u svoju najbolju drugaricu koja ima 30 godina, živi život, još uvek ne želi da se ostvari ko majka, i ja ću svakog dana da je podsjećam na to da je potrebno da bude majka što pre, da bi ja bila možda malo srećnija. Predosećam salvu komentara na ovo. Mnogo se ljudi verovatno neće s nama složiti, ali
i to je u redu,
naravno, tu smo da se ne slažemo i mislim da iz toga se najviše dobrih zaključaka može roditi. Idemo dalje. Da vidimo šta bih ja. Odlično pitanje za baš za praznike. Koliko puta u životu čovek može da se zaljubi?
Beskonačno.
Ajde, hoćeš lično odgovor neki?
Ne, pa, znači, od nula do beskonačno bih rekao. I to je nešto toliko individualno i toliko nešto što različito s tovim stvarima je baš nešto što čini život tako lepi. I sigurno, znaš, ti primjera osoba koje se zaljube jednom do dva puta u celom životu, a imaš i primere koji se zaljubljuju na svakom koraku, kao što imamo i pesmi Riblje čorbe. Zaljubim se 5-6 puta...
U roku od 3 minuta. Da.
Mislim, ali to ima veze sa time, baš mislim da ima veze sa onim što smo pričali o emocijama, o tome kako neko doživljava emocije, ko je emotivniji, ko nije. Znači, neko ko je skloniji da ima mnogo različitih, ali površnijih emocionalnih doživljaja, što je jednim delom i temperamentalno, je sklon da se više puta zaljubi. Neko ko je sklon više da fantazira, je sklon da se više puta zaljubi. Jer zaljubljivanje jeste u suštinski... fantazija i projekcija. To je sad isto vrlo dobijem loše odgovore kad to pričam, zato što kažu da onda ja oduzimam romantičnost iz ljubavi, ali mislim, znaš, ko je malo manji sklon u fantazijama, ko malo teže menja raspoloženja, taj će se verovatno manje puta zaljubljati. Ali i to sve apsolutno ništa ne mora da znači. I sve ovo što mi pričamo može da bude za neke ljude okej, ali da suštinski je to potpuno jedna individualna stvar, i mislim da je jako lepo što se neko zaljubljuje više, što se neko zaljubljuje manje, ali da ne mislim da je to samo po sebi značajno indikator nečega važno.
Šta misliš, da li se ja više ili manje zaljubljujem?
Više.
Što?
Pa zato što imaš tako dosta različitih osjećanja.
Dosta histerije.
Pa ja sad ću budem fina, ali da.
Jeste, jeste. Ta moja histerična priroda mislim da mnogo doprinosi tome da se ja zapravo stvarno mnogo zaljubljujem. Ne samo u ljude, nego i u stvari, i u ideje, i u filozofije, i u nauku, i u svašta nešto, i u ovaj podcast, i u naše slušaoce, i u sve živo. Ja zaista jesam neko ko se zaljubi 5-6 puta u ko riblja čorba. I mislim da vidim dosta toga u tome što pričaš. Želim samo da me ljudi ne shvate pogrešno. Imali smo celu epizodu o tome šta je histerija zapravo, tako da ako nekome nije jasno, nek se vrati. Ali te histerične crte ima jako mnogo ljudi, nisam ja sebe samo dijagnostikovao, ne brinite. U svakom slučaju mislim da je suština zaljubljenosti u stvari suština ličnosti nečije. Odnosno količina, odnosno koliko ćemo se puta zaljubiti u životu mnogo zavisi od našeg temperamenta i karaktera. I mislim da ta moja ekstrovertna crta i ta moja da kažem ta histerična i kako da kažem ta maštarska, što bi se reklo riba si u horoskopu, ima dosta toga, znači u smislu to koliko ću ja da se fasciniram nečim i koliko ću u svemu da nađem nešto što je za mene fascinantno, korisno i tako dalje. I tu u stvari nailazimo na tu projekciju o kojoj pričaš. Ja mislim da se ja dosta mnogo projektujem na razno razne stvari i apsolutno se slažem s tobom da jesam neko ko se mnogo zaljubio.
Ali samo ću još jednu stvar da kažem još, a to je baš je dobro što si spomenuo ovo. Ja se zaljubljam mnogo ne samo u ljude, nego i u ideje, stvari i slično, jer ja mislim da to je ono što sigurno jeste zajedno, znači ide zajedno. Ko je sklon zaljubljenici se zaljubljivati u
sve živo.
U sve oko sebe. Znači uopšte to ne mora biti vezano za ljude.
Jeste.
A ko se manje zaljubljuje i u ljude, verovatno će biti manje oduševljivan stvarima u životu koje se dešavaju oko njega.
Jeste. Pozdrav za moju majku koja se nikad ničim ne oduševljava i uvek smo imali taj konflikt gde ja uvek dođem i kažem jao, vidi koliko je ovo fenomenalno, ovo je najbolje na svetu i to znaju moji prijatelji za šta god ja da opisujem, to je uvek najbolje, ne, svaki, nikad nisi video tako nešto u životu. A neki ljudi kad kažu pa to je okay je i dobro je, onda to mene strašno iznervira jer ja to ne razumem kako možeš da budeš tako nezaljubljiv. A s druge strane ima ta jedna krilatica koja se provlači, a to je da se zaljubiš samo jednom u životu. Znači kao što je to riblja čorba s jedne strane govori, imaš i mnoge druge pesme koji kažu da je zaljubljenost prava, zaljubljenost se dešava samo jednom. Ne znam šta misliš o tome.
Ne mislim ništa dobro.
Da.
Mislim da nema veze sa životom, da.
Da, slažem se. Mada ima ta jedna ljubav, ja sad govorim iz nekog i možda ličnog iskustva, da ima ta neka ljubav, jedna životna u kojoj se desilo nešto što nas vezuje i stalno vraća na tu jednu jedinu, recimo, osobu u životu, ali to ne znači da se zaljubljujemo samo jednom.
Je.
To znači
tako
da se nešto tu desilo mnogo što...
Isto kao što neki ljudi kažu nikad ne zaboraviš svoju prvu ljubav, a to nije zato što je ta prva ljubav možda bila najbolja ljubav ili najveća ljubav, nego zato što ipak to što je prvo nosi neku veliku težinu za tebe i ti se sećaš svih tih momenata, znaš, kad si se sa nekim prvi put poljubio i mislim to su velike stvari i one u stvari daju težinu tome više nego što je to sad, znači da je ta ljubav sama po sebi nešto magično.
Da, slažem se. Hoćemo dalje?
Ajmo.
Ajde.
Dobro, evo sad ovako. Kako razlikovati intuiciju od iracionalnog straha?
Jo, intuicija. Bože, koliko ja volim tu temu. Znači, ajde prvo da probamo da pojasnimo ljudima šta je intuicija, pa onda nekako možda da vidimo zašto se u stvari ona preklapa sa osjećajem anksioznosti i straha. Najviše o intuiciji je pričao Carl Jung i drago mi je da se nekako sada, čini mi se po prvi put u podcastu, dotičemo neke od jungijanskih teorija. Zato što i ljudi su ih dosta tražili i mislim da je on jedan od prvih analitičara koji se samo bavio tim nekim malo misticizmom i tim nekim stvarima koje nisu baš racionalno objašnjive, i upravo intuicija spada u jednu od tih kategorija. Dakle, pretpostavljam da svako zna otprilike da opiše intuiciju, međutim niko ne zna da je objasni, i to je ono što je u stvari i suština na same intuicije. Dakle, intuicija bi bila u stvari jedna naša eto, ne znam da je
teško.
Da. Kao šesto čulo. Eto, da možda da okay. najplastičnije okay. objasnim. Dakle, primjera radi, vi ćete u jednom momentu kada recimo morate da izaberete između dve stvari, izabrati jednu stvar, ali nećete imati pojma zašto ste tu stvar odabrali. I ono što mi je bilo interesantno kad sam proučavao intuiciju jeste da kompleksne odluke koje se donose putem intuicije, a ne svesnog rasuđivanja, su mnogo dalekosežno uspešnije odluke nego one koje se donose mnogo dugoročnim, da kažem, razmišljanjem. I recimo, to su analizirali ljude koji su kupovali kuće. To mi je fenomenalno, pošto smo mi sad u jednom paklu nekretnina, tako da slušaj svoju intuiciju kada je, kada je kupovina nekretnine u pitanju, jer zaista se pokazalo da dugoročno to nosi jednu vrstu pravilnosti, da kažem, neku, donosimo za sebe dobru odluku. Međutim, kada su neke benigne stvari u pitanju, tu ovo rasuđivanje možda malo više donosi nekog benefita. E sad, nekako naučnici se pitaju već decenijama prosto kako intuicija nastaje, i pokušali su da je objasne na više načina. Jedan od načina jeste da u stvari intuicija predstavlja samo prepoznavanje šablona i nekih obrazaca u životu. Znači, mi ćemo negde duboko u našoj podsvesti, odnosno u našim dubljim slojevima kore velikog mozga ili ovim drugim malo primitivnijim delovima mozga, da zakopavamo određena naša iskustva, i koja će se van udela naše volje analizirati i prezentovati, da kažem, u našem svesnom delu mozga kao jedna naša ideja za koju ne znamo odakle je potekla. I to je zapravo ono što jeste intuicija. Ja mislim da je svako od nas, evo i od vas koji slušate, imao osjećaj nekada, recimo, da ne znam, eto, to je meni bilo uvijek interesantno, kad uđeš u prostoriju, kao da znaš da je neko u kući. Jel ti se desilo to nekad? Kao uđeš u kuću i osjećaš prisustvo nekoga.
Da li je stan prazan ili nekog ima.
Tako je, upravo to, na to mislim. I svidjela mi se ta Jungova rečenica, ja ću ga sada citirati, moram da pročitam. Jung je rekao da je intuicija percepcija pomoću nesvesnog. Kada živimo u primitivnijem okruženju, dešava se mnogo nepredvidivih situacija, i tu nam je intuicija neophodna, jer ne možemo se samo oslanjati na svoju percepciju. I to mi se sviđa, zato što se generalno ljudi, pogotovo u modernom svijetu, dosta oslanjaju na svoju percepciju. To bi značilo na ono što vidimo, čujemo, osjećamo i tako dalje, i sve ono što je izvan našeg kapaciteta, jel tako, razumevanja, to je sve ono što ne vidimo, ne osjećamo i tako dalje, nemamo tendenciju da se na to oslanjamo, a u stvari to što je ne razumemo ne znači da je nužno pogrešna. Ne znam da li ti veruješ u intuiciju, zato pa, što je to vrlo jedno pitanje.
Ovo što si baš rekao lepo za te odluke koje se nosi intuitivno, meni je to potpuno logično, ali iz razloga što baš ti rekao, to je meni intuicija kao, meni je ta teorija koju si spomenuo lično bliska, da je to neka vrsta obrade informacija koja nikada ne dođe do svesnog nivoa.
Tako je.
Što znači da to, evo, pokušam da zamislim kako to da predstavimo na primjeru. Jako je teško stvarno pričati o tome. Ali eto, znaš, razmišljam kako kupovina kuće, na primjer, znaš, odeš i gledaš neku kuću, i ti viš ako gleda spolje, viš ako gleda unutra. I sad ti, ako bi tu racionalno razmišljao, tu ima gomila smetnji. Znaš, kao da je signal, ima gomilu šumova. Jer neki se javljaju strahovi, pa da li će ovdje biti jako, pa da li je dnevna soba dovoljno velika, pa da li ima dovoljan broj prozora, pa da li ima... A dok ti neku možda intuitivno, na osnovu iskustva svih prostora u kojima si ikada živeo, možeš ovako da... da li osjetiš prijatno ili ne.
Pa to, da
znači,
osjetiš.
To je da ti osjećaš u svom telu da li je tebi tu prijatno ili ne.
Jest.
I to ni nekad i ne dođe, ni sama ta ideja nekad ne dođe do svesti, ali osjećaj dođe do svesti. Mm-hmm. To, mi percipiramo kako naše telo reaguje na neke okruženja. a reaguje tako što koristi tu neverovatnu mudrost naših svih sećanja koje su ogromna, znači koliko mi imamo samo sećanja koje nam nisu svesno dostupne.
Tako je.
Znaš, i koliko to može da se brzo obrađuje bez toga da mi uopšte tome posvećujemo pažnju. Znaš, ako krenemo da razmišljamo to, stvarima poput kvadratura, grejanje, ovo i tu, onda nekako izgubi se osjećaj toga šta mi zapravo hoćemo.
I čini mi se kako sve idemo ka nekoj modernijoj kulturi, da se sve te stvari koje ne mogu da nam budu potpuno opipljive i shvatljive nekako posmatraju kao nešto što je izmišljotina, kao nešto što je produkt nekih duhovnika, verujućih ljudi i tako dalje, se to smatra primitivizmom i šta ti ja znam. Ja se apsolutno ne bih složio kada je to u pitanju. Evo, za neke skeptike moram da kažem da recimo su davali u nekim istraživanjima ljude da donesu odluku bez bilo kakvog racionalnog razmišljanja, odnosno da donesu odluku u jednoj sekundi. Naprimer, koju će šahovsku figuru da pomere u roku od, ne znam, 5 sekundi i tako dalje. I videli su da se zapravo pale određeni delovi mozga. Znači, ne pali se duša, ne pali se anđeo oko nas, nego se pali ti malo dublji delovi mozga. Dok kada promišljamo, razmatramo zašto nam je toplija ova dnevna soba, a ne ona koja ima 3 prozora na ona, druga koja ima 2, tu se pali, jel tako, naš prefrontalni ovaj čeon ni deo kore velikog mozga koji je zaista zadužen za planiranje, rasuđivanje i tako dalje. E sad, ima nešto što intuiciji ne ide na korist. Moram da se nadovežem, znači Einstein je još davnih dana rekao da je intuicija najveći dar čoveka i da ukoliko slušamo intuiciju možemo mnogo toga da postignemo. Međutim, kao nekako se uvek su se lomila koplja između tog emotivnog i logičkog dela našeg donošenja odluka i uvek se to uvek je u modernijem svetu logika pobeđivala. U prilikom donošenja bilo kakvih odluka, pa i u ratovima i tako dalje, i onda se logičko razmišljanje smatralo kao jednom muškom karakteristikom, a to emotivno, odnosno intuitivno se smatralo ženskom, odnosno čak i nekom vrstom naše slabosti. Što mislim da je dosta bilo nepravedno, jer se smatralo da oni koji donose odluke na osnovu svojih, recimo, osjećanja, empatskih nekih mogućnosti, emocija i tako dalje, su smatrani slabićima. I sada nailazimo na jednu dozu neku dozu promene paradigme. Moram da kažem da sad u posljednje vreme ima mnogo tih zagovornika koji vraćaju intuiciju u svetlo, počinju polako ponovo da se bave moću intuicije, i sad imaš mnoge tehnike koje su uglavnom bazirane na istočnjačkim načinima one pune svesnosti, joge, meditacije i tako, da probamo da pojačamo tu intuiciju kako bismo mogli možda da osnažimo sebe da, recimo, donosimo odluke kvalitetnije i bolje za sebe. Eto, to je neka...
A sve u stvari, sve te tehnike zapravo imaju za cilj upravo to što kažeš, to nije neka vudu priča. To nije neka sad ono neka magija ili nego upravo je to što ti kažeš, postoji jedna predominacija našeg korteksa.
Jeste.
Koje ima vlast nad svim što je ispod njega. Dakle, znači korteks, kora našeg mozga, sve što ste ikada vi pomislili u životu, uradili, to je radio naš korteks. Mm. Koji dominira nad svim i kontroliše sve strukture ispod. A sve ove tehnike imaju u stvari za cilj to da se da ponovo pažnja i glas tim dubljim strukturama.
Da.
Koje su zbog upravo toliko velike predominacije korteksa, koji je u stvari centar svega racionalnog i logičnog, uspeo da uguši sve to, i onda zato možda nemamo razvijenu intuiciju.
I moram da priznam da je određene ljude kao i mene intuicija mnogo u životu mnogo puta zaštitila. Jer često se borim sam sa sobom da isključim taj racionalni deo i pokušam da saslušam ono što mi dolazi iznutra, što ne mogu da opišem, i kad god sam taj deo poslušao, nikad se na sebe nisam naljutio, čak i ukoliko je, izvinjam se, ta
konkretna odluka.
Odluka možda i nije bila dobra u tom momentu, ali sam nekako, čini mi se, poslušao sebe i bio sam mirniji sa tom odlukom. E sada odgovorimo napokon na pitanje.
E da.
ženi ili čoveku, ne znam ko je postavio pitanje, ali razumem zašto neko smatra da bi intuicija mogla da bude pomešana sa strahom ili anksioznošću. Zato što intuicija u određenim delovima potpuno pod broj 1 može da se kosi sa racionalnom odlukom. Recimo, kada se razmišljamo da li treba da završimo partnerski odnos ili ne. u tom momentu vrlo često razmišljamo, ok, treba nam ova osoba u budućnosti, ali ja je ne volim, osjećam da treba da završimo. Kose se intuicija i racio i u tom momentu može da stvori, zapravo iz tog konflikta može da nastane anksioznost. E sad, tu postoje i određene sličnosti kada nam je neka teška odluka pred, pred nama i razmišljamo recimo da li da damo otkaz ili ne. Intuicija nam recimo govori da je nešto ispravno i mi hoćemo da slušamo tu intuiciju, ali svakako ta intuicija toliko jaka stvara neki neprijatan osjećaj koji možda podsjeća na anksioznost. E sad, moram samo da naglasim da intuicija nije do te mere izražena kao anksioznost. Znači, anksioznost ima određenu vrstu telesnih simptoma o kojima smo mnogo pričali. To je znojenje, lupanje srca, povećana provodljivost kože, ne znam ti nija, ubrzano disanje i tako dalje. Intuicija je više onako tiša, pritajena, smirana, neutralna.
A nije, ne možemo biti sve vreme osjećati nešto intuitivno.
Tako je, tako je. To je jedan instinkt. To je
To traje kad se to, kad se donosi neka odluka, kad se nešto lomi, kad neku, što, ako kaže Jung, percepcija, znači kad nešto percipiramo na nesvesnom nivou, a strah može biti, mislim, iracionalni strah može trajati sve vreme.
Može ceo život.
Ceo život, da, da. Ovo je nešto što nailazi na momente.
Jeste. I hoću da kažem, znači, intuicija je uglavnom vezana za nešto što se u tom trenutku dešava. Znači, da li mi treba da raskinemo ili ne treba da raskinemo u tom trenutku, jeste, stvaraju se ti neki, to su oni leptirići, malo nam je nelagoda i tako dalje. Da li je to ispravno, nije ispravno. E sad, tanka je tu linija šta je tu zapravo anksiozno, šta je intuicija, ali vidim zašto bi moglo da se poveže.
Znači, ali evo šta meni pada na pamet primjer. Šta nije intuicija? Ja ako se uvek plašim da letim avionom, i ako se meni javi sad osjećaj da ja sad ne bi trebalo letim avionom, to vjerojatno nije intuicija, to je samo moj strah koji se tako ponavlja iznova.
I mislim da kod anksioznih ljudi može da mnogo stvari da se zameni za intuiciju, odnosno da se intuicija percipira isto što i one neke naše distorzije u razmišljanju. Šta bi to značilo? Naprimjer, mi ako stalno imamo osjećaj da ćemo izlaženjem iz kuće biti povređeni, da će nam pasti kran na glavu kad god hodamo ulicom, to nije intuicija. To je anksiozni način razmišljanja. To je posljedica našeg psihičkog stanja. Intuicija bi možda bila nešto kada nemamo anksiozno razmišljanje, nego mi u miru pokušavamo recimo da donesemo neku određenu odluku i onda nam dođe iz nebuha, ne znamo odakle nam je došlo, ali nam dođe određena misla i kažemo, mislim da je to najbolje. Jel se ti više vodiš intuicijom ili racijom?
Mislim da se za, kao što si rekao, za velike odluke mnogo češće intuitivno donosi.
Viš koliko je to neverovatno. Znaš, savjetujete ljudi kako u serijama, filmima, tako i ovi određeni, znam da ovi određeni kočevi to rade, kažu kad su velike odluke u pitanju, obavezno to stavi na papir, pa vagaj, pa za i protiv,
to
šta ne, imaš?
To na papir ne slijem nikad ništa, nijednu odluku, to mora da kažem.
nisi papir tip.
Nisam papir tip, ni malo.
Dobro. Ništa, hoćemo dalje, ajmo dalje. Evo ovako, kaže jedna, čini mi se, gledateljka, nismo pisali imena ovde. Dakle, nije usko psihijatrijski, ali je dovoljno blizu. Šta čini naš vredonosni sistem? Kako se on oblikuje? Može li se svesno na njega uticati radi promene? Također preporuka za neku literaturu.
Okej. Okay.
Znači sistem vrednosti,
da.
Ukratko.
Kako se pravi sistem vrednosti? Pa baš je lepo pitanje i baš sam se radovao priči o ovome. Šta bi značio vrednosti sistem? Znači, to bi bio u stvari neki sistem nekih naših uverenja ili verovanja oko tome kako treba živjeti život, odnosno šta je važno, šta je manje važno, šta je ispravno, šta nije ispravno. I kao što je, mislim, vrlo lako se da pretpostaviti, prvo dobijamo sistem vrednosti od strane naših roditelja. To, mislim, sigurno možeš ti posle nešto dodaš o tome, ali mi od naših roditelja zapravo učimo koja se ponašanja naša jesu poželjna, koja nisu, kako se mi odnosimo sa drugima, šta jeste dobro, a šta nije dobro. Kasnije, naravno, postoje i drugi uticaj koji se na to nastavljaju. Naravno, naša kultura koju si pomenuo, cijela ona priča vezana za to majku ili ne, to je zato što je u sistemu vrednosti naše kulture vrlo visoko kotirano ostvariti se kao roditelj. Zato, tako da uticaj kulture je isto ogroman. Kasnije u životu, naravno, neki drugi uticaj od učitelja, nastavnika, kasnije vršnjaci, pa onda neki naši uzori koji mogu biti neke stvarne ličnosti, neke fiktivne ličnosti. Ja moram da to kažem, zašto sam se radovao, zašto kažem šta je. Ja i dalje stvarno imam osjećaj da je moj sistem vrednosti, isto pored, naravno, mojih roditelja koji smo odgajali mu okruženja, oblikovalo nešto od neka od dela koje sam ja u tim formativnim godinama voleo. A to pre svega mislim na Harry Potter i Gospodara prstenova.
Stvarno.
To je nešto što ja doživljam da je moj sistem vrednosti oblikovalo i da od mene napravilo boljeg čoveka. Jer kao ti čitajući to, kad si mlad, kad si u tako, da kažem, lako je ostaviti da nešto ostavi utisak na tebe, kad mnogo vremena provodiš sa nekim delom, gde se identifikuješ sa likovima i gde vidiš kroz šta oni prolaze, i gde onda zapravo ti počneš da razumeš zašto je neko to uradio, kako je to što je neko uradio ispravno ili nije. Mislim, to jesu priče koje imaju neko jasno podeljeno dobro i zlo, pa onda tu lako ishvatiti šta je, šta jeste, šta nije. Kasnije, naravno, u životu malo je teže, ne postoji ovaj zlikovac kao što je Voldemort u stvarnom životu, niti postoje potpuno dobri, ali ti nekako ipak da neku vrstu, ja mislim, početne predstave oko toga kako se ponaša neko ko ti smatraš da je dobra osoba. Znaš, kako u određenim situacijama reaguje, šta je ispravno, šta nije ispravno, što je opet nekako vrlo relativna kategorija. Ali eto, ovaj, postoje neke rečenice iz tih dela koje su meni dan danas vodilje u životu. Znaš, i dok sam čitao pitanje, onda sam se setio kada Dumbledore u Harry Potteru kaže doći će vreme kad svi moramo da napravimo izbor između onoga šta je lako, a šta je ispravno. Mhm. Ili obrnuto redom, ali nema veze.
Dobro, nije ni bitno, ali mi je fascinantno da se toga sećaš i dalje, koliko je to onda uticalo na tebe. Da. Ja moram samo, evo, nadovezat ću se kratko da bismo stigli još nekoliko pitanja da obradimo. Meni se čini radeći sa adolescentima i decom različitih godina da se od perioda života menja i sistem vrednosti. A da nekako kod nas se to sve iskombinuje, umeša i stvori jedan jedinstven sistem vrednosti koji je nama sada autentičan naš sistem vrednosti. Dakle, na šta mislim konkretno? Dakle, kada dete, recimo, pre polaska u školu, najveći deo sistema vrednosti preuzima porodica. Naravno, moram da naglasim da ovo nisu apsolutne kategorije. Dakle, ovo je samo za šta ja smatram da je najveći faktor oblikovanja sistema vrednosti u tom periodu. Onda idemo školsko doba, gde mislim da vršnjaci neuporedivo mnogo više oblikuju sistem vrednosti nego što mislimo i imamo mnogo veći čini mi se mnogo veću motivaciju da se priklonimo tom sistemu vrednosti kako bismo se uklopili. Onda posle toga imamo oblikovanje sistema vrednosti u kasnoj adolescenciji gde nas partnerski odnosi mnogo oblikuju i prijateljski odnosi samim tim i jedna neka radna okruženje koje je onako fakultet, radno okruženje i tako to. I onda posle toga čini mi se da onda krećemo da kombinujemo sve, ali definitivno kroz život, onako kad gledamo jednu, ako bismo provukli jednu liniju kroz sve ovo što sam rekao, mislim da najveći sistem vrednosti oblikuje porodica i da mnogo toga i nismo svesni šta nam se to sve instalira tokom života iz naše porodice, a da prosto nemamo ni uvid u to da to nosimo u sebi. Jer mnogo postoji tu i neizrečenih poruka i nekih porodičnih tajni i porodičnih obrazaca i života u određenoj kulturološkoj sredini za koji nismo ni svesni koliko je uticao na nas, a prosto uviđamo te obrazce tek kada krenemo recimo na psihoterapiju ili kada odrastemo pa krenemo se ponašamo kao recimo naša majka, baba, deda ili ne znam ti nija šta. Čak i koliko god mi promenili sredinu u kojoj živimo, koliko god promenili društvo u kom se krećemo, onda desi se da prosto u nekim godinama mi krećemo da primenjujemo isto ono što se desilo 50 godina pre nas, a da nismo ni bili svesni da je to neki obrazac koji smo pokupili.
Da vidiš, ja sam primetio u svom ličnom životu, na primjer, jednu stvar koja mi je interesantna, to je kako mi zapravo svi ljudi utiču na nas na jedan neverovatan način. A to je, ja na primjer, kada recimo razgovaram na nešto u nekoj temi sa svojom mamom, recimo imamo neke različite stavove i tu ona misli jedno, ja mislim drugo, ja držim jednu stranu. Međutim, ja onda odem među neko društvo i onda ide ta ista tema, onda shvatim sam ja više na strani, na primjer, mame. U odnosu na ove moje drugove. Shvataš, nekako kao da jedni i drugi utiču na tebe, tako da ti zapravo sebi onda tražiš u odraslom dobu neko mesto. Vezano za to, da dam sad još jedan odgovor koji je malo ipak više terapijski, a malo manje bajkovit, a to je, mislim, pošto je pitanje kako, da li je moguće promeniti sistem vrednosti, naravno da da. Mm-hmm. A menja se kako? Pa preispitivanjem. I baš se sviđa što si rekao, ko zna šta je s nama instalirano. Pa upravo to je poenta da otkrijemo šta je sve nama instalirano i koja sve to pravila mi poštujemo u životu, jer nešto je, neka nisu sva pravila izrečena eksplicitno, neka su vrlo između redova bila provučena i mi smo navikli da živimo u skladu sa tim pravilima. I to je, mi se sviđa, lepa metafora koja je iz moje gestalt terapije, to je sve ta uverenja iz detinjstva, pošto se dosta koristi metafora vezana za hranjenje u gestaltu, znaš, onda kaže, ta uverenja su kao nešto što smo samo progutali, a nismo sažvakali. Recimo, kad si malo dete, oni ti kažu, recimo, moraš poštovati starije, ti zapravo kao dete ne razumeš baš zašto treba, pošto je starije, ali ti to prihvatiš.
Trebalo.
Treba, znaš. Mm-hmm. E, a onda zapravo u odraslom dobu je bio zadatak za čoveka da on svata, što kako kaže on, da ispovraćamo sve to što svata uverenja koje smo videli, ali naravno da to ne znači da treba da idemo u drugi ekstrem, nego svako od tih uverenja da pogledamo i vidimo šta nam odgovara, šta nam ne odgovara, s tim što ćemo ovog puta to što nam odgovara sažvakati, odnosno razumeti šta je. Mm-hmm. Znaš, onda sad ja kao odrasla osoba mogu da razumem da stari ljudi imaju više iskustva od mene, da su svašta proživjeli i da nešto to njihovo iskustva zapravo zahteva neko poštovanje. Mm-hmm. I onda to kad sažvaćem i razumem, onda to neko postane deo mene, a ne nešto što mi je nametnuto sa strane.
Da, slažem se. Ćemo dalje.
Ajde.
Ajde.
E, sledeće pitanje za tebe glasi...
Uzbuđen. Kasnimo na novu godinu.
Da. Zbog čega toliko emocionalno istrpljuju nerazrešeni odnosi? Odnosno, odnosi bez closure-a.
A, closure, da. Ovo je krivica gledateljke koja je postavila ovo pitanje, da nas, prvi komentar će odmah biti zašto ne koristite srpske termine. Da. Closure bismo kako preveli? Kao razrešenje.
Recimo za razrešenje, pa dobro, ali ona je napisala jedno i drugo, vidiš, odnosi bez razrešenja, pa u zagradi bilo
napisala je razrešenje, izvinjavam se, da. Dobro, da, closure ili razrešenje, zašto je to u stvari bitno? Moram da kažem da je to izuzetno bitno kada se završi određeni emotivni, pogotovo emotivni odnos, ali bilo koji odnos u našem životu, bitno nam je da imamo tu neku objašnjenje zašto je do toga došlo. Nemanje tog objašnjenja može da pravi velike komplikacije. Znači, ne samo u smislu naše lične depresije, anksioznosti koja će se javiti verovatno nakon toga zato što nemamo razlog zašto se to desilo, nego što će nas sprečavati da ulazimo u nove odnose i da se uopšte bilo kome prepusti, odnosno da izađemo iz tog odnosa. Znači, nama, da bismo izašli iz tog odnosa, treba da se zatvore vrata. Ako su ta vrata stalno polu odškrinuta, vrlo je teško da se mi nekome u potpunosti prepustimo, da pređemo u drugu prostoriju i započemo novi život. Eto, da tam i ja neku metaforu. E sad, zašto nam je to razrešenje bitno? Ja moram samo eto da povučem i paralelu sa, recimo, gledanjem filmova, pošto o tome ja i ti najviše pričamo. Znači, ja kada sam u životu u najvećem downu, ja volim da gledam filmove sa dobrim razrešenjem. To sam razmišljao. Znači, filmovi koji imaju neku vrstu kraja koji ja očekujem, koji mi neće ostaviti onaj cliffhanger na kraju, koji me neće uznemiriti tim krajem koji će biti možda toliko neiščekivan u mom smislu. Znači, šta ja u stvari radim? Ja gledam filmove po 100 puta neke sa predvidivim krajem koji meni odgovara da bi se ja lično umirio i da bi meni bilo lakše. To su najčešće ono romantične komedije, neke akcioni filmovi gde se ono donese presuda, neko završi u zatvoru, pravda je zadovoljena i tako dalje i tako dalje, sve je jasno. Ja se osjećam mnogo, mnogo bolje i to je razlog zašto ja gledam filmove po 100 puta. I meni bi interesantno da postoje određeni filmovi koji su iz tih razloga, zato što su znali da ljudi vole filmove sa tako happy endovima, lepim završecima i tako dalje, imali su alternativne završetke za određene filmove, onda su birali fokus grupe gde su određeni ljudi pričali koji im završetak više prija. I jedan od najboljih primjera je film Pretty Woman, odnosno Zgodna žena sa Julijom Roberts i Richardom Girom, gde je u stvari pravi završetak tog filma bilo da ona je ono ostala narkomanka koja je propala u životu. Eto, ukratko, ne znam tačno šta se tu desilo, ali faktički bila propast. Da li bi ja gledao taj film ponovo? Verovatno ne bih. Da li bi mi bio možda film koji više cenim? Vrlo verovatno, ali činjenica da sam ja Pretty Woman gledao 150 puta govori u prilog tome da je to film koji meni donosi lep osjećaj. Tako, upravo čini mi se ne samo zbog samog filma i te neke, da kažem, romantične note koje on nosi, nego više zbog tog završetka gde se jedna nepravda ispravlja jednom velikom pravdom i taj, ima taj jedan veliki i lep završetak. E, kada to prebacimo na odnos, isto je. Faktički je isto. Znači, ti ako imaš jedan odnos koji je trajao i bio kvalitetan i završio se potpuno neadekvatno, u smislu sad neko je samo se pokupio i otišao jednog dana, da li ćeš ikada moći da se pomiriš s tim da se taj odnos završio? Vrlo verovatno da ne. I vrlo verovatno da nećeš moći ni da se prepustiš u naredni odnos. Međutim, kada imamo drugi odnos koji je recimo bio isto tako recimo lep i onda ste se, što se kaže, sporazumno rastali, odnosno dogovorili ste se, ispričali ste se, pozdravili ste se, rastali ste se i ostali isplakali posle toga svako nasamo, otpatili je tako i spremni ste da otpočnete novi emotivni, da kažem, život. Zato je taj closure, to razrešenje izuzetno, izuzetno bitno. A mogu i da pričam o tome šta kad do toga ne dođe, a to je tek posebna katastrofa. Da.
Ja ću se ovde ponovo malo na gestalt pozvati, jer je ovo baš suština nekih osnova gestalt terapije se zapravo ovde, u ovom pitanju otkriva. To je to koliko nam je važno da imamo sve faze prilikom bilo kog našeg iskustva, a jedna od završnih faza jeste ta koja dovodi do nekog završetka i do odvajanja, koja nas čini onda spremnim i vitalnim da uđemo u nešto novo. I to je ono, kao što kažeš, lepo si rekao tu metaforu, gledam nju kako da iskoristim, za vrata. Ako naga ta vrata ostanu otvorena, to znači da će to nešto da bude usisano kroz ta vrata. Neka količina naše životne energije ili vitalnosti koja bi mogla da bude iskorištena u sadašnjosti, neće biti u potpunosti, jer će nešto da duva kroz ta vrata koja smo ostavili otvorena.
Da, da.
I to je ono, nećemo se prepustiti ponovo.
I znaš šta je isto interesantno? Ljudi koji su imali takvu neku situaciju nerazjašnjenog odnosa u životu, pogotovo u narcističkim odnosima, koji su gotovo po pravilu uvek nerazrešeni, jer narcisi nemaju sposobnost da uvaže tuđe emocije i dovedu do određenog korisnog razrešenja emotivnog odnosa, jer ne poštuju ni sebe ni druge, dolazi do do tog osjećaja praznine. Često mi ljudi kažu, ja se posle ovog odnosa osjećam prazno. Kako i da se ne osjećaš prazno, kad su ostala ta poluočkrinuta vrata koje sve vreme isisavaju tvoju životnu energiju, a ti ga možda nisi ni svestan da je to ostavilo toliko veliki uticaj na tebe, i mnogo se često desi u terapijskom smislu da se mi vraćamo upravo na tu situaciju koja je nerazrešena i pokušavamo bar fiktivno da je razrešimo, da bi osoba dobila bar određenu dozu snage da malo pritvori ta vrata, da je ne bi isisavala svu životnu energiju. Jer često mi kažu, ja ne znam zašto ja osjećam ovoliku prazninu. Pa šta je prazno? Prazno je suprotno od puno. Znači da se nešto ispraznilo. Ispraznila se ta naša kofa životne energije koju smo nosili sa sobom, zato što ovo korenje ovamo koje nas vuče, koje nam ne da da napredujemo, ne možemo da sasečemo, nemamo snage ili nemamo osnov koji će nam služiti da to razrešimo.
Ja bih dodao samo još jednu stvar na ovo, a to je da nam razrešenje služi i za razumevanje, da tek kada nešto ima svoj kraj možemo da ga u potpunosti razumemo i integrišemo u svoje iskustvo. A kada ostavljamo nešto nerazrešeno, to onda se uglavnom ponavlja u životu. Znači, slične situacije se ponavljati dok se god se ta je u stvari suština koja je u osnovi tih nerazrešenih odnosa na neki način ne promeni. Znači, kada nemamo to razrešenje, mi ne možemo da znamo ni suštinski šta je tu pošlo po zlu do kraja. Znamo nešto, naravno, ali nama treba to da možemo da nešto razumemo, da prihvatimo to i da to doživimo kao deo naše životne priče, koji ima jednu svoju vrednost, imao je sad nosi neki bol, ali prosto kad je to deo našeg iskustva, mi jesmo time obogaćeni i onda ulazimo drugačiji malo u naredne iskustva.
Yes.
Umesto da uđemo sa potpuno istog mesta.
Jeste. To je nerazrešenje, zapravo može i da bude šansa za napredak, jel tako, da izgradimo sami sebe kroz to, da vidimo zašto je nama bitno da imamo to, taj završetak, a svima nam je donekle bitno, samo je bitno koliko ko propati zato što nema. I često dobijam to kao nije mi se izvinila, ili nije mi se izvinio za to što je uradio, nikad mu neću oprostiti. Eto, nikad mu neću oprostiti nosi mnogo veliku težinu, zato što neopraštanje nekome samim tim nosi jednu veliku dozu negativnih osjećanja koje iscrpljuju upravo ovu životnu energiju. Tako da, da.
A i ljutnja je vezujući osjećanje. Tako si ljut za nekog, ti si za njega vezan.
Tako je. I izuzetno moćno osjećanje. Dokle god mi osjećamo ljutnju, jako je teško potpuno posvetiti se ljubavlju prema drugoj osobi ako te tako ljutnja je. Vezuje za drugog. Tako. Je li tako? Odlično, zadovoljan sam ovim. Ajmo dalje. Da vidimo. Da li je monogamija jedna za ceo život u izumiranju i brak kao takav?
Da, baš je dobro pitanje, zato što super. Mislim da je... ovo je isto jedno od onih pitanja, pošto možemo da ga povežemo sa sistemom vrednosti. Zato što se ljudi ulaziti u ovo pitanje dosta ostrašćeni, zato što nešto je ili za ili protiv njihovog sistema vrednosti. Imamo dosta literature, ljudi koji govore o tome kako se sad porodica menja, kako se zapravo neka tradicionalna porodica je u izumiranju, sad kažu porodica je u fazi tranzicije. Mi još uvek ne znamo kako će porodica izgledati u buduće, ali ne mislim da je neće biti. Eto, tako kažem. Niti mislim da je monogamija nužno ugrožena. Ne mislim da neće biti u budućnosti. S druge strane, voleo bih da kažem jednu stvar koju isto volim da pričam, ali nije baš lako ljudima čuti, a to je monogamija je neprirodna. Znaš, a ljudi kao vole prirodno, to je isto nešto što je obično visoko u sistemu vrednosti, mi volimo sve što je prirodno. Ali volimo monogamiju jer tako treba. E pa monogamija nije prirodna.
Da.
Prosto nekako nije nešto što je samo po sebi održivo ako ne postojala neka pravila koja to održavaju, je li tako?
Da.
Znaš, ljudi su se, pretpostavljam, ja sad ne znam dovoljno dobro istoriju, antropologiju, da bi rekao kad su ljudi postali monogamni, u kom momentu i da li je to bilo od uvek. Ali to imalo neke benefite i zato se to održavalo. I to ima i dalje benefite. Ali ja bih rekao da je monogamija zapravo odluka. I samim time što je to odluka, a ne neka prirodnost, meni je onda veća vrednost.
Da.
Znaš, jer više cenim to što je naša odluka nego nešto što je samo poštujemo prirodne zakone. Mm. Lako je poštovati prirodne
ne
zakone.
Ne samo prirodne zakone, nego kulturološke obrasce. Znaš, to mnogo mi imamo pritisak okoline da moramo da budemo monogamni. I formiranjem sistema vrednosti iz naše porodice da ako neko nije monogaman, nije dobar partner, ili ako neko nije monogaman, znači da nas ne voli. Mm. To su naša ubeđenja koja nas vode kroz život i jako nam je teško da prihvatimo da ukoliko to nije baš tako, da to odmah ne znači završetak odnosa ili naše razočarenje u taj odnos, u vezu i tako dalje. Teško nam je da se suočimo sa tim da smo ceo život živeli pod jednim nekim okriljem nečega i teško nam je da prihvati. Zato su ljudi ostrašeni kad se priča o ovim stvarima. Zato što ti sad dođeš i kažeš monogamija nije prirodna. I sad će da se obruši na tebe čitav niz ljudi koji se ceo život trudi i upire da bude monogaman zato što je to nešto što od njih kultura, religija ili porodica očekuje i oni nisu mogli sebi to da dopuste, a onda imaš opet ljude, i imam ih i u svojoj bliskoj okolini, koji su u otvorenim odnosima, koji su u svakakvim novim formama odnosa, što je za mene potpuno okej, zato što isto kao i ti smatram da je to odluka i da treba da bude odluka više nego nešto što ti je nametnuto, jer ako je nametnuto onda je izazovnije, ako je izazovnije onda je privlačnije, i ako je privlačnije onda je vrlo često da će to biti jedna poligamna veza koja nikog tu neće biti svestan i onda će se desiti jedna, osim te poligamije, desit će se prevara, odnosno laž, odnosno stvari koje mnogo više ugrožavaju odnos nego možda jedan kratak istup iz monogamnosti.
Tako je, pa da. Pa lepo si rekao, znači ljudi su ostrašćeni zato što brane svoj pogled na svet i osjećaju se vrlo ugroženo kada njihov pogled na svet
se dovede uopšte, u pitanje.
Mm. Ali evo, ako kažeš, lepo si rekao, kažeš monogamija nije prirodna, da se neko buni zato što mu kultura i društvo nešto kažu, znači, e pa slušaj, ni kultura nije prirodna. Mislim, da. Kultura je isto čovekova tvorevina, nije produkt prirodnih zakonitosti u ovom svetu.
Tako je.
Znaš, ali to što nešto nije prirodno ne znači da nije dobro i da nema svoju vrednost.
Jeste.
Eto, to je to. Samo ću, pre nego što te pitam posljednje pitanje, ko ćeš, dobro, opet ti odabrati kao što sam ja tebi ovaj, dao tu mogućnost, to je kao što ti meni dao tu mogućnost, hoću samo da odgovorim na jedno pitanje samo jednom rečju.
Ajde.
A to je o pitanje koje osoba postavila, da li je normalan strah od nemogućnosti suočavanja sa onim što je moglo da ispije na psihoterapiji, samo ću kažem da, naravno da je normalno, svi se mi plašimo šta će daći na psihoterapiji, ali možda baš zato treba to da ispitamo.
Eto, vrlo rečenici. Dugačka jedna reč.
Dugačka reč. Ja sam kažem da, ali sam morao da objasnim. Pa je bila najduža reč u istoriji čovečanstva možda. Ne, 78 slova.
Dobro, ajmo dalje, ajmo poslednje pitanje.
Izaberi sad sam svoje poslednje pitanje.
Pa ajde ovo sledeće, mi je sve jedno, mi je ovo greške roditeljske.
E, pa dobro, da, stvoreno za tebe, da?
Da.
Koje greške roditelji najčešće prave i kako ih izbeći? Ne pričam o teškim slučajima zlostavljanja i zanemarivanja, već o nekim greškama koje roditelji prave iz neznanja. Top savjeti za roditeljstvo po tvom skromnom mišljenju ili ne tako skromnom mišljenju?
Ili ne tako skromnom. Top savjete za roditeljstvo dobiti nećete. Ja nisam roditeljski influencer roditeljstva. To mi tako na to zvuči. Da. Dođite na moj profil, saznaćete najveći top 10.
Top 3 trika kao
top
kako, 3 da
trika kako biti super roditelj. Ne, to zapravo neću, ali mogu da zapravo pričam, šalim se. Da ne misli gledateljka ili gledatelj da sam protiv, ne šalim se apsolutno, nego imam neke stvari koje zapravo smatram da jesu neke od najčešćih koje viđam u praksi. Pored ovog zlostavljanja i zanemirivanja koje je nedvosmisleno zapravo i najčešća i najbrutalnija stvar koju je u roditelj može da uradi svom detetu. Mislim da kada je roditeljski par u pitanju, tu je tu postoje različiti stavovi i nedoslednost u roditeljstvu. To bi značilo da mama i tata ili sad u ovim novim jel, postavkama mama i mama ili tata i tata ili kako hoćeš ili čak imamo i ono i mama i baba ili baba i tata kako hoćeš, imaju različite stavove po pitanju vaspitanja. Šta bi značilo? Znači da je jedan staratelj, da tako kaže, ne mora nužno bude roditelj, da je jedan staratelj izuzetno permisivan, odnosno dopušta sve, a da je drugi izuzetno autoritaran u smislu da zabranjuje sve i tako dalje. Znači uvek se ta razlika u roditeljstvu teško reflektuje na decu, odnosno deca budu u potpunoj zbunjenosti šta se sad od mene očekuje. Mm. I znaš, to su česta previranja između roditeljskih parova, u smislu ja ti ne dam, idi pitaj mamu, ako ti mama da, onda ti da. Ili recimo ja ti ne dam, pa dete zna kako da izmanipuliše, pa onda ode kod mame, pa tačno zna šta treba da uradi.
Da. Tako je. Ko ćeš sada da?
Ko ćeš sada da, i u smislu da dođe i kaže ako se baš lepo umilim ili ako se baš mnogo lepo grlim ili ako baš onako mnogo puno histerišem na podu i plačem, oni će mi dati ono što želim. Tačno zna kod kog roditelja šta treba da uradi. E, i onda to stvara problem ne kod svakog deteta, naravno, ali kod velikog broja dece koje dolazi kod mene, zaista stvara velike emocionalne probleme, zato što onda ne postoji nikakva hijerarhija u porodici, zato što ne postoji čvrst roditeljski sistem. I to često pričam sa roditeljima, da roditelji treba da budu jedan, kada je vaspitanju i disciplina u pitanju, moraju da budu jedan neprobojan zid za dete, jer ako jedan dopušta, drugi ne dopušta, tu hijerarhije nema. Mm-hmm. Dakle, tu dete zapravo kad ima moć manipulacije, pogotovo ukoliko je hiperosetljivo dete, hiperaktivno dete, dete koje je sklono abreagovanju u smislu emocionalnih pražnjenja, tantruma i tako dalje, tu nailazimo zaista na velike probleme ili, ne daj Bože, neke teže mentalne bolesti. Druga stvar jeste, kad smo pričali o ovom zlostavljanju i zanemarivanju, jeste šta se dešava posle zlostavljanja i zanemarivanja. Vrlo je jasno da onaj roditelj koji zlostavlja dete da je naravno počinio strašnu stvar. Međutim, šta se dešava kod ovog drugog roditelja koji ostane sa detetom posle zlostavljanja? Najveća greška koju oni čine jeste prezaštićenje. S obzirom da su imali negativna iskustva u životu ili ukoliko se radi o detetu koji ima neki razvojni problem, imaju tendenciju da ih prezaštite i u smislu da kažu, imao si problema sa zlostavljajućim ocem, sad će će mama tebi sve da obezbedi i ništa ti nećeš da patiš. I svaki put kad vidim suzicu nekoj na tvom licu, ja ću da ti dam i telefon i igrice i da ideš napolje kad hoćeš i da ostaneš koliko hoćeš. Samo me dovoljno se rasplači ili dovoljno mi se umiljava ili dovoljno pravi se da budeš tužan i tako dalje i tako dalje. Tako da je jedno to zamka za roditelje. Ja znam da je to uvek iz najbolje namere i uvek tako i nekako prilazim roditeljima sa kojima pričam da nikad ne mislim da je to neka namerna želja da razmaze dete, da ne uspostave adekvatne granice, ali to zaista jeste jedan pogrešan put u kojem mogu da skrenu i neću previše da tupim. Imam stvarno previše nekih stvari koje viđam da su roditeljske greške, ali moram da se osvrnem na tu treću koja mi sad najviše nekako zvoni u glavi, a to je prevelika i prerana upotreba telefona. Zaista nemam dovoljno megafona i medijskog prostora da to mogu da naglasim. Viđamo svi jednu pandemiju upotrebe telefona koja ostavlja ogromne posljedice na pažnju dečiju, na jezički razvoj, na ponašanje, na bilo kakve vidove socijalizacije, topline, emocija, empatije, apsolutno svega. Što se ranije uvede, to su posljedice veće. Što je duže dete provelo vremena na telefonu, to su posljedice veće. Tako da žao mi je što nemamo dovoljno osvješće da kao neke zemlje u našem okruženju, a čak i dalje, zabranimo upotrebe telefona deci od ne znam koje godine, da zabranimo upotrebe društvenih mreža koje postavljaju zaista ogromnu opasnost za decu koja nemaju taj stepen samokontrole koji mi imamo. Ne znam, prosto mislim da treba 6 epizoda o tome da napravim koliko zapravo može to da ima negativan uticaj. Roditelji često meni dođu i kažu, ja znam da je to štetno po dete, ali ja ne mogu da se izborim sa njim, on hoće, pa ja dam, popustim i tako dalje. Nema popuštanja kada je zdravlje u pitanju, a zaista mentalno zdravlje možda bude ozbiljno narušeno kada se telefon preterano i prerano uvodi i bez nadzora, i to stvarno ne znam više ni iz koje perspektive da pogledam. U svakoj perspektivi mi je problematično.
Mnogo mi je drago što si ovo rekao.
Da.
Ovo za telefon mi je toliko mi je bilo lepo dok te slušao da pričaš, zato što to stvarno ovo je klip koji ću deliti i slati svima kad budemo napravili reel odavde. To je već jedna preliminarna za Uroša informacija.
Poruka za Uroša.
Ali ovo je stvarno nešto, ako jednu stvar ljudi ponesu iz ove epizode, ako je ovo jedina stvar koju su čuli, mislim da je vredelo. Jer mislim da je to nešto što svi mi viđamo toliko mnogo oko nas, a vidiš koje su opasnosti toga što si, kao što si nam rekao, to je stvarno strašno. I što ti rekao, nema popuštanja kad je pitanje zdravlja.
Da. Da. Onda se postavlja pitanje da li, mislim, kako kažem, svi kao super smo roditelji, ali smo dajemo bebi telefon dok je hranio. Pa šta je tu onda dobro? Znaš, on, ne znam, mislim, znam da je teško, znam da je, ali toliko su velike posljedice da nema opravdanja. I kako smo svi, evo, odgajani bez telefona, ja sam 100 puta rekao da su mi puštali s neki da mi peva dok su me hranili, ali bar je to neka bila muzika, kakva god da je bila toksična muzika po moj mozak u tom trenutku, bila je neka muzika, nije bilo nešto što će mi pažnju apsolutno preokupirati, tako i telefon ima jedno potpuno hipnotizujuće dejstvo na dete. I
što se vrlo lako vidi kad god bilo kom detetu date telefon.
Ja evo sad po restoranima, kako sam nešto bio u poslednje vreme sve češće, vidim kako jako često sede roditelji da bi mogli da pričaju, deci ovako postave telefone, još imaju i ona postolja, znaš, pa im ovako postave i kao evo ti tu gledaj Angry
šareno,
Birds,
nešto šareno glasno,
što skače, da, i stave slušalice i dete se isključi apsolutno i nije mu dosadno. A najbitnije da je detetu nije dosadno, samo da nije dosadno, jer dosadu ne može da istrpi dete, samo da. Zabavi dete, ako ne možeš ti onda telefon i to je to. Ajde da više ne mračimo. Jel imaš još nešto za kraj da kažeš?
Ne,
poželimo novu godinu srećnu.
Srećnu novu godinu, srećne praznike, da poželimo našim svim gledalcima da nastavimo se družimo u narednoj godini i da nastave da nam budu ovako inspirativni i zahtevni.
Jeste. Ovo su stvarno bila možda najzahtevnija pitanja koja smo imali, vrlo inspirativna. Mi ćemo sada da nastavimo da snimamo za Patreon. Imamo posebna tri pitanja za mene, tri, za Mihajla, tri koja smo spremili za Patreon epizodu. A vama svima hvala i želim vam svima srećne predstojeće praznike i srećnu novu godinu. I zaista hvala vam što ste bili cijele godine uz nas. Nadam se da će se to preneti u buduću 2025. petu, je li tako? I da ćemo nastaviti da se družimo i u ovolikom obimu i u ovoj frekvenciji kao i do sada. Nadam se da ćete ove praznike provesti onako kako vama najviše godi. Nemojte da dopustite da vas neka očekivanja zavaraju i pritiskaju. Budite ono što jeste i vidimo se sljedeće za jedno tri nedelje. Ćao!